Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Jusufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Norvegjia në zi për 92 vrarët nga Anders Behring Breivik. Ky i fundit pranon përgjegjësinë, thotë se ka vepruar vetëm. Një vit pas vendimit të GND, zyrtarët thonë se Kosova nuk kapitalizoi fitoren nga mendimi pozitiv për pavarësinë. Pensionistët kosovare quajnë diskriminuese rritjen që pritet zbatohet në vitin 2015. Edicioni i 10 i Dokufestit sjell më shumë se 200 filma dhe dokumentar. Vota tronditet nga vdekja këngëtares britanike Amy Winehouse. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim blokun e lajmeve që i ka përgatitur Valona Tela.
Policia norvegjeze tha se i akuzuari për organizimin e sulmeve në Norvegji thot se ka vepruar i vetëm. Autoritetet e rendit janë në verifikim të pretendimeve të dëshmitarëve, të cilat sugjerojnë se bëhet fjalë për një ose më shumë sulmues. Të paktën 85 persona janë qelluar për vdekje në një takim rinor të Partisë Laboriste në ishullin Otoja, vetëm pak orë pasi 7 persona humbën jetën nga shpërthimi i bombës në ndërtesa qeveritare në Oslo. Ushtruesi i detyrës së shefit të policisë Sveinung Spon Heim tha se i dyshuari Anders Behring Breivik e ka pranuar përgjegjësinë për të dy incidentet, por është përpjekur të distancohet nga hetimi penal. Avokati Geir Lippestad nuk ka dhënë detaje në lidhje me motivet e mundshme që mund ta kenë çuar Breivikun në shkaktimin e dhunës.
So reaksioni hans er at han
Ai thot se beson që veprimet ishin barbare, por se në kokën e tij ato ishin të nevojshme, tha Lippestad. I njëjti ka cituar Breivikun të ketë thënë se ka sulmuar shoqërinë norvegjeze me që ka dashur ta ndryshoj atë. Policia tha se numri i viktimave mund të rritet pasi disa njerëz figurojnë ende të zhdukur. Mbi 90 persona janë raportuar të plagosur në masakrën më të rëndë që ka goditur Norvegjinë që nga lufta e dytë botërore. Breivik është përshkruar si fundamentalist i krishterë i krahut të djathtë me pikpamje antimuslimane. Hetuesit janë duke hulumtuar nëse ai është autor i një manifestoje 1500 faqesh që është postuar në internet e që përshkruan planifikimin e sulmit. Breivik akuzohet për terrorizëm dhe e pritet të paraqitet para gjykatës të hënën. Nëse shpallet fajtor, ai mund të përballet me maksimumin e dënimit prej 21 vjetësh heqje lirie. Sulmet ajrore të NATO-s kanë goditur objektivat në kryeqytetin Tripoli dhe për rreth tij. Raportet thonë se ato kanë ndodhur jo larg kompleksit të liderit Muammar Gaddafi, si dhe në lindje dhe juglindje të Tripolit. NATO tha se është goditur një komandë ushtarake e regjimit të Gaddafit si dhe qendra e kontrollit. Mbi 230 persona janë plagosur gjatë përleshjeve ndërmjet aktivistëve pro-demokratik dhe mbështetësve të regjimit ushtarak të Egjiptit. Raportet thonë se dhuna shpërtheu pasi rreth 10.000 protestuesit të tubuar bën përpjekje për të marshuar drejt Ministrisë së Mbrojtjes në Kairo, duke përsëritur kërkesat për përshpejtim të reformave dhe tranzicion demokratik. Konfederata Aziatike e Futbollit tha se vendimi për të ndaluar përjetësisht presidentin Muhammed bin Hammam nga të gjitha aktivitetet futbollistike ishte një ditë e trishtuar për organizatën dhe futbollin e Azis. FIFA ka njoftuar se bin Hammam është gjetur fajtor pasi ka tentuar të korruptojë zyrtarët për të votuar për të në zgjedhjet presidenciale të FIFA-s. Vdekja e papritur e pop këngëtares britanike ka tronditur botën. Amy Winehouse, e cila i këndoi luftës së saj me alkoolin dhe drogën në hitin e njohur ndërkombëtar Rehab, është gjetur e vdekur në shtëpinë e saj në Londër. Akademia e Shteteve të Bashkuara, e cila ndan çmimin Grammy, tha se Winehouse ishte një interpretuese dinamike e cila kishte përzier rockun, jazzin, popin dhe shpirtin dhe kishte krijuar një tingull. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova nuk mund të mburret me përfitimet e saj në rrafshin diplomatik nga mendimi pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thonë zyrtar aktual dhe ata të qeverisë së kaluar. Një ngjecie veçantë thuhet shënuar në aspektin e njohjeve duke adresuar fajin tek dialogu aktual me Beogradin. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova nuk arriti të përfitoj në aspektin diplomatik nga mendimi pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, vlerësojnë diplomat dhe ish diplomat kosovar në një vjetorin e këtij vendimi. Ish ministri i jashtëm Skënder Hyseni thotë se mendimi pozitiv i GND-s për pavarësinë e Kosovës nuk mund të zbehet me asgjë, ndonse për ngjecjet në planin e njohjeve, ai fajson qeverinë dhe përfshirjen e saj në dialogun me Serbinë, ndërkaq që zëvendës ministri aktual i jashtëm Ibrahim Gashi thotë se mendimi i GND-s mbetet një rëndësie historike për shtetin e Kosovës, ndonse pajtohet me faktin që Kosova nuk arriti të përfitoj shumë në planin diplomatik nga favoret që krijoi ky mendim. Zanafillën e ngjecjeve Gashi e sheh tek ish-qeveria e Kosovës dhe diplomacia e atëhershme kosovare.
Ne kemi pritur se do ta kapitalizojmë më shumë si shtet, mirëpo në momentin kur është dhënë ky mendim, ndoshta diplomacia kosovare dhe politika nuk kanë lëvizur shpejt që të kërkojnë një rezolutë pranë Asamblesë Përgjithshme të Shimit Sigurimit për ta legjitimu këtë vendim, pa dhe atë kemi bërë ne, mendoj atë bote ka bërë Serbia me inicimin e një rezolute pran OKB-s.
Zëvendës ministri Ibrahim Gashi rikujton momentin kur rezoluta serbe në Kombet të Bashkuara u transformua në një formë në një rezolutë të Bashkimit Evropian atje, me të cilën edhe nisi epoka e dialogut Kosovë-Serbi, proces ky që mendohet se bllokoi njohje të reja të shtetit të Kosovës. Por ish ministri i jashtëm Skënder Hyseni thotë se mendimi i GND-s është një rëndësie të veçantë që nuk mund të matet vetëm me njohjet, kurse njohjet sipas Hysenit u ngadalsuan tej mase për shkak të dialogut Kosovë-Serbi, në të cilin ai thotë se qeveria e Kosovës hyri totalisht e papërgatitur.
Njohjet i ka zvarritur, i ka ndalur, gati po thuaj krejtësisht, dialogu aktual me Serbinë. Me të drejtë është pritur që pas një mendimi jashtë qartë GND-s, shtetet e ndryshme të botës do ta njenin Kosovën dhe kjo do të ndodhte. Sikur të mos ishte ky dialog i cili ka filluar krejtësisht i papërgatitur dhe qeveria e Kosovës ka bërë gabim strategjik që ka pranuar ta filloj dialogun para se të fitonte e pakta edhe 20 njohje të tjera.
Në një vjetorin e mendimit të GND-s, Kosovës erdhi njohja nga Afrika Qendrore, e cila shënoi njohjen e 7 pas këtij mendimi dhe të 77 në gjithsej. Zëvendës ministri Ibrahim Gashi thotë se ky numër nuk mund të jetë i kënaqshëm, pasi që njohjet dhe numrat janë jetik për Kosovën, kur është në pyetje përfaqësimi sa jashtë dhe antarësimin e mekanizmave dhe organizata ndërkombëtare.
Kosova ka pak njohje, dhe vetëm 7 njohje pas mendimit GND-s janë sigurisht pak. Le të shpresojmë se bisedat e para dhe ato konkluzionet e para të dialogut për tri marrëveshjet e para, diplomacia jonë është duke i përdorë si argument se bëhen fjalë për biseda teknike, jemi në rrugë të mirë për të normalizuar marrëdhëniet me shtetin e Serbisë.
Para një viti, gjykata ndërkombëtare drejtësisë pati dhënë mendimin se shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Pensionat bazike do të rritën për 5 euro, ndërsa ato kontribut pagues nga 20 euro në muaj. Kjo rritje pensioneve vlen nga ky muaj, por pensionistët në mënyrë retroaktive do t'i kenë mundësi të marrin rritjet vetëm pas miratimit të ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti. Por me këtë shumë dhe ligji në tërsi nuk pajtohen përfaqësues të pensionistëve. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Mos miratimi i ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti ka bërë që pensionistët kosovarë të mos marrin pensionet me rritje. Por Fadile Racaj nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale shpjegon se pensionet në mënyrë retroaktive do të merren pas miratimit të këtij ligji, duke llogaritur retroaktivitetin që nga muaji korrekt i këtij viti. Racaj tregon se Ministria Punës tashmë ka përgatitur projekt ligjin dhe ka mbetur që të bëhet rivlerësimi financiar nga Ministria Financave në mënyrë që të shkohet për shqyrtim në mbledhjet e ardhshme të qeverisë. Sipas këtij projekt ligji, pensionet bazike do të rriten nga 45 euro sa marrin aktualisht në 50 euro, ndërsa pensionistët kontribut pagues do të marrin 101 eventualisht 116 euro nga 80 euro sa marrin tani.
Është me rëndësi të përmendet fakti se Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dhënë pëlqimin për këtë projekt ligji dhe ne mendojmë dhe vlerësojmë se nuk do të kemi të lashë rreth shqyrtimit dhe miratimit të këtij projekt ligji.
Por përfaqësuesit e pensionistëve nuk pajton me projekt ligjin në tërsi. Hamdi Tashollin nga organizata invalidëve të punës, i cili një herë ka qenë edhe antar i grupit punues në përpilimin e këtij projekt ligji, e quan diskriminues dhe jo human këtë draft ligj. Tashulli konsideron se vlera pensioneve mesatare në Kosovë duhet të jetë rreth 60% nga vlera e pagës mesatare, apo si pas logaritjes e tyre rreth 240 euro në muaj.
Pa
Andaj, nëse është dikon rreth 400 euro rroga mesatare e të punëtuarve në Kosovë, dëshvet dhe të bje dikon mesatare për 240 euro.
Por Fadil Racaj nga Ministria Punës dhe Mirëqenie Sociale thotë se mundësit buxhetore lejojnë rritjen e kësaj shume.
Është e vërtet që ka pak lasin mesin e pensionizve, mirë po ke pasur parasysh gjenje në gjithë mbarshme ekonomike dhe vendit ton, mendoj se qeveria Kosovës ka bërë një progres në këtë drejtim.
Anomalia me madhe në këtë drafti ligjë, si pas tashollit, është tek neni 29, ku bet fjalë për pensionistet invalidor në moshën 65 vjeqare dhe pensionet familjare. Si pas këti drafti ligjë, thot tashollit, pensionet për këto dy kategori pranohen nga një korriku i këti viti, por ekzekutimi tyre pritet e fillojnë nga viti 2015.
E kur nuk do të ketë pra asë një pensionist invalidor për shkak mortalitetit të madhë të tyre, edhe unë nuk isi kanë gëgjim të bëjnë një hap të tilë, edhe të dole me një propozim tilë për kuvendit.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Prizren ka nisur edicioni i 10 i festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe të shkurtër DokuFest. Gjatë në ditëve sa zgjat festivali do të shfaqen rreth 200 filma, ndërkaq festivali sipas organizatorëve do të ofrojë edhe aktivitete për cilësi kulturore dhe artistike. Në anën tjetër, artistët kosovar suksesin e këtij festivali e shohin në angazhimin e organizatorëve dhe ambientin që ofron Prizreni, të cilin e quajnë qytet muze. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtë DokuFest edicioni 10, të cilit ka nisur dje në Prizren, në mënyrë progresive ka shënuar rritje të suksesit gjatë 10 viteve dhe tashmë ka arritur të tërheqë vëmendjen jo vetëm të artisteve të filmit në rajon, por në mbar botën, Lerson Aliriza Rënliu, drejtori i festivalit DokuFest. Ai thotë se gjatë 9 ditëve sa do të zgjasë festivali do të shfaqen mbi 200 filma, prej tyre 181 në programet dhe gara, si dhe mbi 30 filma për fëmijë në seksionin Doku Kids.
Struktura e garave do është njajtë si kurse vitin e kalum, mi po ka më shumë programe speciale cilat nuk janë në programin e garave. Festivali karakterizohet me kinemat hapura, që është njëna në kinon lumbar, njëna në kinon lum, edhe njëna në kinon kala, për posaj këtë vit kemi shtu edhe një pik, që është kinoja të lidhja e Prizrenit, që është në kinema e vogël, ku qëllimi jonë kryesor është promovimi i objekteve historike dhe muzeve dhe shtimi i numrit vizitorëve në këto objekte historike.
Rënliu ka shtuar se përveç vizitorëve të shumë që pritet ta vizitojnë festivalin DokuFest, janë ftuar edhe 160 mysafir të huaj nga e gjithë bota, kryesisht autor filmi, regjisor, dizajnues dhe profile të ndryshme që punojnë në art. Rënliu bën të ditur se në këtë edicion të DokuFestit do të kenë rëndësi të posaçme debatet me artist dhe vizitor, por çfarë bën festivalin DokuFest në Prizren të jetë një festë e filmit dhe kulturës, tërheqës për pjesëmarrësit nga e gjithë bota, si dhe për vizitorët në përgjithësi, Rënliu shpjegon.
Ne gjithmonë provojmë të shfrytëzojmë këtë bukurinë që kemi për rrethnesh, që rezulton të jetë atraktive për shumicën e vizitorëve që vijnë në festival. Besoj dita është energjia e stafit vullnetarëve dhe gjithë kjo energji po më dikur as 200 njerëz që janë duke punuar momentalisht për me realizu.
Suksesin e këtij festivali në mënyrë të ngjashme shohin edhe regjisorët kosovar. Regjisori Agim Selimi thotë se mënyra se si organizohet dhe zhvillohet festivali DokuFest është shembull mjaft i mirë.
Festivali i cili nga stafi realizues po punohet me përkushtim, mendoj që vendi është shumë adapt i gjetur për Prizrenin, një qytet muzej i Kosovës mund të themi. Mirë po, mendoj që ky festival ka këtë përkraje edhe nga jashtë edhe nga brenda, sepse me vërtet po ofron vlerat qëndrueshme dhe i ka syë gjithë tabut.
Mendim të ngjashëm ka dhe regjisori i njohur i filmit kosovar Ekrem Kryeziu. Ai thotë se është fakt që filmi dokumentar pasqyron një pjesë të së kaluarës dhe si i tillë shfaqet në një vend që ka një histori që nga antikiteti deri më sot dhe që ka krijuar një kulturë qytetare.
Është shumë normal. Se ata njerë që vinë festival, vinë, t'i shohin histori e gjallë, t'a prekin me dorë, dhe t'i shohin filma dokumentar që flasin historira të ndryshme që besoj se do të kenë gjurmë për kohërat e ardhshme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 16:21. Ndërkaq informacionet më të reja për Kosovë, rajon e botë mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mair Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.